លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020បុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមស៊ិនត្រីសរុប 2,150 នាក់បានធ្វើកោតកម្មឈប់ធ្វើការនិងមិនចេញបោសសម្អាតប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឡើយក្រុមបុគ្គលិកកម្មករប្រមូលសំរាមស៊ិនត្រីទាមទារ5ចំណុចរួមមានទី1ទាមទារប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារទី2ទាមទារសំណងជំងឺចិត្តទី3ទាមទារប្រាក់ជួសឲ្យការជួលដំណឹងប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនមិនបានជួលដំណឹងជាមុនទី4ទាមទារប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងទី5ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលនៅសេសសល់ការតវ៉ារបស់កម្មករក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមស៊ិនត្រីនេះដោយសារតែពួកគេបារម្ភថាប្រសិនបើមានការដេញថ្លៃក្រុមហ៊ុនថ្មីបន្ថែមទៀតនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដើម្បីប្រមូលសំរាមនៅភ្នំពេញនោះពួកគេអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគេត្រូវទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាជាបន្តបន្ទាប់និងនៅតាមវេទិកានានាលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសទីនីទទួលខុសត្រូវមិនឲ្យបងប្អូនកម្មករនិយោជិតរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីទាំងអស់បាត់បង់ការងារនោះទេហើយផលប្រយោជន៍ទាំងអស់រួមទាំងប្រាក់អតីតភាពការងារក៏ត្រូវរក្សានិងដោះស្រាយតាមច្បាប់ការងារយ៉ាងត្រឹមត្រូវលោកឃួងស្រេង
ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងមានការកក់ស្ទះសម្រាប់ដោយសារកម្មករស៊ិនត្រីបានធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់អតីតភាពដែលចំណុចនេះក្រសួងការងារគាត់បានជំរាបជូនឲ្យថាប្រាក់អតីតភាពគេនឹងផ្ដល់ជូននៅតាមតំណាក់តំណាក់តែគាត់បានសុំឲ្យបើកប្រាក់អតីតភាពនេះដាច់តែម្ដងហើយគាត់ឈប់ធ្វើការដោយសារគាត់យល់ថាក្រុមហ៊ុនថ្ងៃអនាគតខាងមុខដ៏ខ្លីនេះនឹងធ្វើការដេញថ្លៃជ្រើសរើសយក3ក្រុមហ៊ុនហើយគាត់គិតថាគាត់មិនមានជាមិនបានចូលធ្វើកិច្ចការងារតប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូននិងសូមផ្ញើសារជូនកម្មករកម្មការនេះថាមិនមែនដោយការគិតរបស់ពួកគាត់ទេសួងហេរ៉ៃវត្ថុដឹកនាំដោយអបាក់ប៉ុនពលមនីរដ្ឋបានធ្វើកិច្ចការងារនេះក្រុមការចងអល់មហាយរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះមានភាពជឿនលឿនបានន័យថាទីក្រុងស្អាតគឺទីក្រុងដែលគ្មានសម្រាមអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រមូលសម្រាមអ្នកដែលបញ្ចេញសម្រាមត្រូវសហការគ្នាសហការគ្នាយ៉ាងម៉េចថាអ្នកដែលបង្កើតសម្រាមត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យអ្នកប្រមូលសម្រាមដើម្បីអ្នកប្រមូលសម្រាមមានលទ្ធភាពទៅធ្វើកិច្ចការងារប្រមូលសម្រាមនេះឲ្យបានស្អាតក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងហើយបានជាមានការវិវត្តទៅរកការដេញថ្លៃតាមតំបន់យើងបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងអន្តរក្រសួងក្រោមការដឹកនាំរបស់អាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុយើងនឹងរៀបចំ3ទីតាំងធំៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានសមត្ថភាពហើយមានបទពិសោធន៍ពីបរទេសក្នុងការប្រមូលសម្រាមតែផ្ទុយទៅវិញកិច្ចការងារយើងកំពុងតែស្វែងធ្វើដំណើរទៅមុខចិត្តនឹងបានសម្រេចហើយនេះស្រាប់តែកម្មករមានការយល់ច្រឡំថាគាត់អត់មានការងារធ្វើ
ការពិព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងកិច្ចប្រជុំចរចាដែលចូលរួមដោយតំណាងសហជីពកម្មករស៊ិនត្រីក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីនិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដឹកនាំដោយលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមព្រៀងគ្នា3ចំណុចទី1ចំពោះសំណើរបស់កម្មករនិយោជិតទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្រុមហ៊ុនទទួលដោះស្រាយតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទី2ចំពោះការងាររបស់កម្មករនិយោជិតទៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញធានាមិនឲ្យបាត់បង់ឡើយបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីដេញថ្លៃជាប់ឬមិនជាប់ក៏ដោយនិងទី3កម្មករនិយោជិតទាំងអស់នាំគ្នាចូលធ្វើការងារជាធម្មតាវិញចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020តទៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020កម្មករក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមស៊ិនត្រីមួយចំនួនបានបន្តប្រមូលផ្ដុំធ្វើកោតកម្មតវ៉ានៅមុខយានដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីក្នុងភូមិមွာសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកម្មករស៊ិនត្រីដែលបានបន្តធ្វើកោតកម្មប្រហែល300នាក់មិនព្រមចេញឡានប្រមូលសំរាមទាមទារ5ចំណុចខាងលើដោយចង់ឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនស៊ិនត្រីបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់សំណងផ្សេងទៀតឲ្យពួកគេនៅពេលនេះតែម្ដងដោយមិនចង់បានត្រឹមតែការសន្យាធានាទទួលខុសត្រូវនោះឡើយក្នុងរយៈពេលកម្មករស៊ិនត្រីធ្វើកោតកម្មមិនធ្វើការនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែតុលាសម្រាមនៅភ្នំពេញក៏តាមផ្លូវមួយចំនួនកន្លែងខ្លះនៅរាយប៉ាយបង្កក្លិនមិនល្អហើយកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវកក់ស្ទះចរាចរណ៍ដោយសារតែសម្រាមត្រូវបានគេបោះចោលនៅតាមផ្លូវនិងកន្លែងខ្លះនៅកណ្ដាលផ្លូវថែមទៀតផង អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានចាត់វិធានការឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់បញ្ចេញកម្លាំងសរុបដោយមានទាំងឡានដឹកសំរាមរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ70គ្រឿងនិងរឺម៉កម៉ូតូដឹកសំរាមរាប់សិបគ្រឿងផ្សេងទៀតចេញដឹកសំរាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនិងទាំងភ្លៀងអំឡុងពេលនេះអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសជ្រើសរើសកម្មករប្រមូលសំរាមជាច្រើនអ្នកនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗផងដែរក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំរាមនៅភ្នំពេញមកដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាជាពិសេសនៅតាមផ្លូវសាធារណៈនានានៅមិនទាន់ត្រូវបានកៅប្រមូលដឹកជញ្ជូនអស់ឡើយដោយហេតុថានៅភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មានសំរាម 6,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន